žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Mateja 11. Nodaļā, kur tā rakstīts. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi, Dievs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, nedz Tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, mēs, bērniņi, šīs pasaules mazie un nozīmīgie, nenozīmīgie, esam nākuši tavā priekšā. Tu mūs esi aicinājis, mūsu nastas atvieglinājis. Tad nu dod mums turēties šajā žēlastībā un mācīties to jūgu, ko tu mūs esi aicinājis nest. Ka tas ir patīkams un viegls. Ka tu atvieglini mūsu smagās nastas. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga žēlastība. Āmen. Šīs dienas evaņģēlijas iesākas ar vārdiem tajā pašā brīdī, tajā pašā laikā. Kādā brīdī? Kādā laikā? Tajā pašā brīdī un tajā pašā laikā, kad mūsu kungs beidza kādus skarbus vārdus runāt. Viņš norāja pilsētas, kur viņa brīnumi visvairāk bija notikuši, jo tās nebija atgriezušās no grēkiem. Viņš sauc, vai tev, Horazīna? Vai tev, Betsaīda, ja Tīrā un Sidonā tādi brīnumi būtu notikuši kā pie jums, tie sen jau maisus būtu apvilkuši un pelnos sēdot būtu grēkus nožēlojuši. Neko nelasām svētajos rakstos par Horazīnu, Betsaīdu, par to, ko tas kungs tur būtu darījis, ko viņš tur būtu veicis. Evaņģēlija par to klusē. Zinām tikai, ka kādi no Jēzus mācekļiem bija no šīm pilsētām, no Betsaīdas, no šī zvejnieku ciemata. Kas tur bija noticis, to mēs nezinām, bet tur būs notikuši lieli žēlastības darbi. Lieli. Bet sirdis būs palikušas cietas un nejūtīgas. Kas tur būs stājies pretī tam kungam? Droši vien šīs pilsētas gudrākie prāti. Saprātīgākie ļaudis. Ietekmīgākie, kur pat tie, kas varbūt redzēdami, ko Jēzus dara, būs iedegušies, viņa sirdis būtu sākušas degt, tad Tūdaļ viņiem tika gāsts virsū no tās pasaules gudrības, kas ticība ir gluži kā inde, kur cilvēks vairs nevar tikt skaidrībā, kas patiesība un kas nē. Lai cik skaļa būtu patiesības balss, šīs pasaules gudrība var to apklusināt pie tiem, kas paši grib palikt gudri. Vienmēr tas tā atkal un atkal notiek. Vai tad, kad vēlns Jēzu tuksnesī kārdināja un rādīja viņam visas pasaules valstības un to godību, saka, to visu es tev došu. Vai tur nebija iekļauti arī visi tie visgudrākie prāti, ka šīs pasaules valstības uzturēja, veidoja, darīja bagātas, ietērpa godībā? Tie bija visgudrākie šīs pasaules prāti, vissaprātīgākie, visietekmīgākie. Un vēlns saka, tie ir mani. Tos visus es tev došu. Un Jēzus saka, atkāpies no manis sātam. Kāpēc viņš to saka? Jūsu dēļ. To bērniņu dēļ, kuriem Dievs ir atklājis Dieva valstības lietas. Kur mēs dzirdējām vecās derības, gudrības, šo te atklāsmi. Viņi saka, es stāvu un kliedzu pilsētas laukumos un ielās un vārtos. Bet tikai tie, kas grib paklausīt šai gudrībai, pieņem šo gudrību, kas augstāka par sudrabu un zeltu. Šīs pasaules augstajām goda lietām un cilvēku atzinību un godu. Laikam taču tur, Horadzīnā un Betsaīdā, būs ļoti gudri ļaudis dzīvojuši. Tāpēc tur Kristus brīnišķīgie darbi, žēlastības darbi būs palikuši bez augļiem. Tikai kāds retais zvejnieks nolicis savus tīklus, atstājis savas laivas, būs Jēzum gājis līdzi. Viņam atklājās ne šīs pasaules, bet debesu valstības godība. Ar ko mēs to salīdzināsim? Šīs pasaules godība ir vienmēr gājusi postā. Varenie, brīnišķīgie, gudrie valdnieki, kur tie ir? Jā, pestītājs piemin Tīru un Sidonu. Kādreiz tik varenās pilsētas. Ar izciliem valdniekiem, kur caur saviem praviešiem tas kungs izsmiedam šos valdniekus, ka tie beidz savu valdīšanu un nokāpi ellē pie visiem varenajiem, kas tur jau viņu gaida. Tīras valdnieks nonāk ellē un visi mirušie pieceļas. Viņa gudno, arī tu, ausekļa dēls, esi nonācis šeit. Jā, jā. Viņš arī, šis gudrais, varenākais par visiem. Vai viņu glāba viņu zelta sudrabs gudrība? Nē, taču. Bet Jēzus saka, ja tur, šajā lielajā, bagātajā, pārtikušajā jūras tirgotāja pilsētā, būtu notikuši tādi brīnumi kā nabadzīgajā Betsaīdā, zvejnieku ciematiņā. Tad tur šīs varenās pilsētas ļaudis būtu atgriezušies maisos un pelnos. Un izrādās, ka visa cilvēciskā gudrība, ja cilvēks negrib paklausīt Dievam,
vēršas pret šo vienu lietu. Atgriezieties no grēkiem, ko dievišķā gudrība sauc, kur viņi stāv pilsētas laukumos un pilsētas vārtos un sauc vīri, klausieties. Jā, sievas arī. Vīri, klausieties. Bet viss cilvēciskais prāts, velna savalgots un sasaistīts un savažots, vispirms stāv pretī šim saucienam atgriezieties no grēkiem. Jo viss šis prāts tiek virzīts, kā tagad mēdz teikt, 24/7, lai domātu savas grēka domas, lai attaisnotu savus grēkus, lai attaisnotu visu to, ko tu esi iekārojis. Līdz pat šai dienai nekas tajā visā nav izmainījies. Pasaules gudrākie ļaudis darbojas pie varano ļaužu nodomu un darbu attaisnošanas. Kāds uzsāc netaisnīgu karu? Nekas. Samaksāsim visgudrākiem, visdairunīgākajiem, visietekmīgākajiem. Viņi dziedās tādu dziesmu, ka citi klausoties melus sauks par patiesību. Vai tikai labi samaksāt? Un vēlns saka, jā, jā, tu pareizi dari. Bet gudrība sauc, atgriezieties no grēkiem jūs cilvēku dēli. Kristus savā žēlastībā nāci šajā pasaulē, tur, kur neviens nebija cienīgs, neviens nebija taisns. Un sauc, nāciet pie manis visi. Visi. Kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Un es jūs atvieglināšu. Viņš to ir ne tikai teicis, viņš to arī ir darījis. Grēcinieku vidū darījis tādas lietas, kur grēcinieki kādreiz saņemdam viņas. Teic, kungs, es neesmu cienīgs, es esmu tikai grēcinieks. Ja tu man tagad atprasīsi to, ko tu manis labā esi darījis, kā es samaksāšu? Labāk aizēj prom no manis. Atstājies, līdz es mirstu, līdz manas dienas paiet. Un tas kungs saka, nebīsties. Es tevi glābju. Es tev apklāju tavus grēkus. Es atviegloju tavu nastu, bet to spēj saprast tikai tie, par kuriem kungs gavilēdams sauc. Es slavēju tevi, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, un tās atklājas bērniņiem. Jums, bērniņi, viņš ir atklājis. Un tā nav maza lieta. Cik augstu slavu mūsu kungs un pestītājs, kas savas asins par mums lējis, saka tēvam. Es slavēju tevi, tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis tev un tev un tev un arī man. Tavu necienīgiem kalpam. Ka viņa asins netiek velti lietas. Ka ļaudis iemanto dievišķo gudrību. Kur dievišķā gudrība nevis māca mums pašiem attaisnoties, kāpēc mēs esam grēkojuši un kāpēc mēs tiecamies un sliecamies darīt to vai citu. Un jo vairāk cilvēkam varas, jo briesmīgākas lietas viņš tiecas darīt. Un jau vairāk viņam vajag tādus, kas attaisno, Nē, dievišķā gudrība saka, atzīst savas vainas. Atzīst savas vainas un liec savu nastu uz mani. Jo vecajā derībā tas kungs ir sacījis, metiet uz mani savas nastas. Vēl šai pasaulē nenācis. Viņš saka, lieciet uz mani savas nastas. Un tie bērniņi, kas kaut uz brīdi redzēdami tā kunga žēlastību un mīlestību, viņi brīnišķos darbus spēja nolikt malā savu viltību, savu gudrību, savu saprašanu, kas jau no bērna dienām. Ir viņi virzījusi pašam sevi attaisnot pie visiem grēkiem. Ak, kādi tik stāsti nav šai pasaulē? Gan no tādiem, kas sēž cietumos, gan no tādiem, kas staigā brīvībā, attaisnot savus grēkus. Kad tos brīdi noliec nost un saka, jā, mana vaina, kungs. Eņģeļi debesīs dzied. Tāpat kā tajā naktī, kad mūsu kungs piedzima šai pasaulē. Gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kuriem Dievam labs prāts. Un mūsu kungs pēc 30 gadiem saka, jā, tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība, tavs labais prāts. Šādi. Tas, par ko eņģeļi dziedāja mūsu kunga dzimšanas naktī. Par to mūsu kungs Gavilē, uzlūkodams to mazo pulciņu, tos bērniņus, kurus mierinādams apustulis Pāvils, šis ļoti gudrais un saprātīgais vīrs, kurš vēlāk teica, ka sevi šīs pasaules lietās tur par gudru, tam jākļūst par muļķi pa priekšu, lai viņš kļūtu gudrs dievišķās lietās. Viņš saka, brāļi, uzlūkojiet savus izredzētos. Nav taču daudz to starpā šīs pasaules augzimušo vai gudro, vai vareno. Nu, pa kādam Dievu bērnam ir, kuram arī šai pasaulē ir kāda augstāka vieta. Šeit nav daudz uzlūkojiet sevi. Atcerieties, kādi jūs bijāt. Bet Dievs dara savu darbu. Viņš izredzējis to, kas ģeķīgs pasaulē. To, kas nav nekas, lai iznīcinātu. To, kas ir kaut kas. Te nu drebiet jūs visi lielie augstie. Drebiet no šī muļķu bara. No šī dievu bērnu bara. Viņi jums nepiedurs ne pirkstu. Bet jums būs jāiznīkst. No dieva dvašas. No tās pašas dvašas, kas bērniņus, kuriem Dievs ir atklājis brīnišķās debes valstības lietas. Darīdams viņus par bērniem, no tās pašas dvašas, šīs pasaules godībai ir jāiznīkst atkal un atkal un atkal. Un beigās pavisam. Mūsu kungs laipni un mīlīgi. Saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Kas tie ir? Viņam smaga grēku nasta. Un kas ir nopūlējušies darīt citādāk. Viņam nekas nav sanācis. Tikai dienu no dienas šī grēku nasta palikusi jau lielāka. kas pēkšņi sapratuši, ka viņi nevar attaisnoties, viņi nevar neko izdarīt tā, lai to, kas bijis, padarīt nebijuši, un vēl turklāt arī to jauno viņi nevar izdarīt tā, ka tas nepaliek par grēku. Tāpēc pestītājs saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Savu nastu metiet uz to kungu. Tā nav jūsu prāta un gudrības un saprāta darīšana attaisnoties cilvēku priekšā. Dievu priekšā tāpat jūs nevarēsiet attaisnoties. Citādi, kā vienīgi ar Kristus nopelnu. Viņš ir mūsu taisnība. Viņš ir mūsu gudrība. Viņš ir mūsu dzīves svētums. Viņā tas viss rodams. Un tad viņš saka, uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Un te nu pēkšņi, kad mūsu grēku nasta ir noņemta, tad tās pūles, kas agrāk darīja smagu sirdi, piepildīja Dievu bauslību un nespēja to darīt. Pēkšņi kļūst patīkamas un vieglas. Jo ar katru darbu, ko esam darījuši, mēs nekrājam sev uz kakla smago grēku nastu. To visu dzēš Jēzus asinis. Bet mēs ejam, lai arī klubdam un krizdami, vēl kaut celdamies. Mēs ejam uz priekšu. Mēs ejam sekodam tam kungam. Viņš dara mums labu. Viņš ikdienas nes mūsu nastu. Un mēs mācāmies un tiešām ieraugām, ka viņa jūks ir tīkams. Un viņa nasta viegla. Kā saka apostulis Jānis, mīļotie, turēsi viņa baušus, viņa bauši nav grūti. Viņa it nemaz nav grūti, ja tu žēlastībā staigā. Grēku nasta nekrājas tev uz kamiešiem, bet bauslība piepildās tavā dzīvē. Un tavs sirds piepildīsies līdzi ar prieku un līksmību un pateicību Dievam. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.